Bizleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Washington sammitinde Trump bilen Merkezi Aziýa ýurtlary möhüm minerallar boýunça ılalaşygy geldi. Garryma aýyp enatasynyň pensiýasyna ýaşaýan ýa-da olary döwlet penahanasyna tapşyrýan maşallar göz görtüli köpelýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden özel täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Merkez Aziyanın 5 liderini bir yere cemlen duşuğunda ve akşamlık naharında Washington'un sebitteki təsirini arttırmağı maksat edinyen bir neçe sövda, diplomatik ve mineral ılalışıklarını ilan etdi. Aktamda uzun stolun başında ABŞ'nın devlet sekretarı Marco Rubio ve Vice Prezidenti J.D. Vance'nın yanında oturan Trump, Birleşen Ştatların Merkez Aziya bilen katnaşıklarını önküden de güýçlendirmäge ýararlydygyny aýtdy. Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň prezidentleri bolsa gatnaşyklaryň täze döwrüni gow garşy aldylar. Gynansakda öňkü Amerikan prezidentleri bu sebiti düýbünden üstün düşürdiler diýip Trump aýtdy. Men bu sebitiň ähmiýetini düşünýärin ýöne köp adam muny bilmeýär diýip ol sözüne goşdy. Aşamlyk naharyndan öň Gazagystan öz ýurdunda yerleşýän, dünýäde iň uly ulanylmadyk wolfram kän lerinin birini özleştirmek üçin Birleşen Ştatlar bilen täze bilelikdäki hyzmatdaşlygyň çäginde uly mineral ılalaşygyny ilan etdi. Ýewropa bileleşigi Gürjistany demokratik özgertmelerden ýa-da çekilmekde tanqytlandan bary ýogy 2 gün soň ýurdun baş prokuraturasy öňde barjy oppozisiýa syýasatçylaryna şol sanda tutsak edilen öňkü prezident Mikhail Saakashvili garşy bir näçe jinayet işini gozdy. Baş prokuror Georgi Gvarakitse 6 noýabrda geçirilen briefingde sabotaj, döwlete garşy düşmançylykly hereketlere ýardam bermek we hökümeti agdarmaga çağırışlar ýaly ayıplamaları ilan etdi. Ýewropa bileleşiginiň giňemek boýunça komissary Marta Kos 4 noýabrda ýyllyk hasabaty hödürlendi. Gürjistanyň Ýewropa bileleşigine goşulmak ugrundaky öňe gidişligine tanqydy baha berdi we onu Kavkaz ýurduny agdalygy diňe nominal taýdan dalaşar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlaky ýa-da çekilmekde ayıpladı. 2012-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda saklanýan Gürji Arzuw partiýasy Kos'un sözlerini reddedip Brüsseli yurdun içerki işlerine katışmakta ayıpladı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 7 noyabrda Vengriýanyň premier-ministri Viktor Orbany aktamda garşylaýarka iki taraptan hem köp meherlilik görkezdiler. Ýöne olar gün ortanlyk naharyna oturanlarynda köp sanly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylar. İki lider ideologiýa we retorika babatda uzak wagtlap ılalaşsa-da Rus nebitiniň importy meselesinde siýasat çyzygynyň gapma-garşy taraplarynda durýarlar. Bu aralykda Orbanyň Budapeşte geçiriljek Samitte Trump'ı ve Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i kabul etmeyi baradaki meylnamaları nemelim vaqta çenli iyide süyüşürüldü. Orbanın Washington'da kazanmağı maksad edinyen zatlarının sanığında Rus nevitinin sövdasını çeklendirmek baradaki ABŞ'nın çerelerinden azat bolmak in yokorku orunda yerleşiyer. Türkmenistan 5 noyabrda Owanstanyň yer titreme zararly ejir çeken ilatyna insanperwerlik kömegini iýiberdi. Türkmen döwlet habarlar gullugy 6 noyabrda çap eden habarynda kömegin Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr-sahabat gaznasy tarapyndan iýiberlendigini aýtdy. Dogonlyk Owan halkyna ilkinji nowbatda Owanstanyň yer titremede ejir çeken çağalaryna we ýaşaýjylaryna nanın adından insanperwerlik kömegini iýbermegiň wajybdygyny aýdyp Gurbanuly Berdimuhammedow bu babatda gaznanyň wice-prezidenti Oguljahan Atabaýewa hemde hasapçysy Yelena Chernowa degişli tapşyryklary berdi diýip TDH belleýär. Habarda insanperwerlik kömegi hökmünde mätäş çağalara gerek bolan däri dermanlaryň, azyk we iýmitiň, egin eşik önümleriniň durmuşda zerur bolan beýleki önümleriň iýberlendigi aýdylýar. Owanstanyň Gadagynda bolan yer titremede 6 noyabrda maglumatlara göre 30 olay adam öldü ve 1000 olay adam yaralandı.